Вы слушаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. От завтрашнего дня сдымаются державные обмежования на гандлевые надбавки у крамах. У Москве проходят перамовы помеж керовниками урадов Беларуси и России. У пятым менским шпитале обвергают шутки, что тут от свиного гриппа померли два человеки. Гэта іншае пасля навінаў.
У Праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў выбуху ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану паводле апошніх паведамленняў перавысіла 90 чалавек. Больш за 200 чалавек параненыя. Здарэнне адбылося на шматлюдным рынку ў цэнтры горада ў выніку выбуху кіраванага смяротнікам аўтамабіля. Гэта адбылося пасля прыбыцця ў Пакістан дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтон. НАТО і Еўразвяз асудзілі напад баевікоў на гатэль «Аан» у Кабулі, у выніку чаго загінулі 12 чалавек, у тым ліку 6 замежных супрацоўнікаў гэтай арганізацыі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы, заявіўшы, што гэта ўсяго толькі першы крок дзеля таго, каб сарваць прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Прэзідэнт Боснии Жэлька Комшач адмяніў свой візит у Швецию на знак протеста супраць датерміновага вызвалення экс-прэзідэнта Республікі баснійскіх сербаў Біляны Плаўшыч са шведскай турмы. Плаўшыч выйшла на волю ў аўторак, яна адбыла ў Швецыі большую частку свайго 11-гадовага тэрміну зняволення. Вызвалення Плаўшыч было сустрэта пратэстамі з боку баснійскіх мусульман і харватаў. Парламент Нямеччыны зноў абраў федэральным канцлерам Ангелу Меркель. Яна ўзначаліць правацэнтрысцкі кааліцыйны ўрад хрысціянскіх дэмакратаў і свабоднай дэмакратычнай партыі. Лідар свабодных дэмакратаў Гіде Вестервеле ўзначаліць міністэрства замежных спраў. У чацвер Іран афіцыйна збіраўся адказаць усясветнай супольнасці адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта паведамляюць іранскія медыі. Раней паведамлялася, што Тэгеран выкажа згоду з асноўнымі прапановамі, але запатрабуе ўнесці ў праект шэраг зменаў. Аб якіх зменах ідзе размова, не паведамлялася. Паводле ухваленага ЗША, Расіі, Францыі праекту пагаднення, Іран мае перадаваць амаль увесь свой не узбагачаны уран і іншым краінам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць пра